Татарстан темасын дәвам итәбез. Болгария карабы батуын тикшерү шабарганда яшел үзән караплар тукырылышы 17 августта әр яңа заман шәкимәне юлга чыгарга әзерләнә. Бу соңгы 4 елда җитештерелгән юлчылар ташучы 6-нчы шундый заманча һәм уңайлы киме булачак. Яңа төзелгән А-145 кимәсе суга чырылгач, Сочида сентябрьдә булачак икътисади форумга юл алачак. Бу аның өчен үзенә күрә реклама, яшел үзән карап сүзләренең мөмкинлекләрен танытуда булачак. Моңа кадәр төзелгән юлчы кимәләр Сейхам яны елгасында кулланыла. Тулырак итеп Бикәтимирван тыңлыйк.
Олигархларның яхталарын ақшаған заманча имин А-145 кимәсенә Идел буйлап сәяхәт итүче туристлар да утырып йөрергә теләр иде әлбәттә. Әмма аларга 50-40 ел элек чыккан иске ямалган караплар гына тәкъдим ителә. Бу яңа заманча кимәнең хуҗасы әлегә сер итеп саклана. Ул Татарстандагы хөкүмәт банкы заказы белән эшләнде. А-145 карабы 150 юлчыга оралган сәгатенә 70 км тирәсе тизлек белән йөри ала. Бу елга өчен бик зур тизлек дип әйтә белгечләр. Көймә авиация һәм караб төзү технологияләренә нигезләнеп күгәрми торган металдан куелган. Яңа караб елга һәм диңгезләрдә яр буенда юлчыларны ташу өчен кулланыла ала. Аның моторы Германиядә эшләнгән, башка җиһазлары яшел үзән караб төзү корылышында җитештерелгән. Көймәнең төбе уникаль технология белән эшләнде. Анда йөрүчеләр үзләрен һавада очкан кебек хис итәчәк дип таныта яшел үзән корылышы оештыру бүлеге башлыгы Рафис Фатыхов. Ни сәбәпле шушындый заманча көймәләр Идел буйлап йөрми? Нигә аларны туристик ширкәтләр арендага алмый? Юлчы транспортта туристик ширкәтләрдә күбесенчә иске, советлар заманында төзелгән караблар кулланыла. Яңаларны алырга, көймәне ямап тотырга да акчасы булмаган арендаторларның хәленнән килми әлбәттә. Болгария батканнан соң матбугатта Русиядә соңгы 20 елда яңа караплар төзелмәгән, Иделдә яңа көймәләр бөтенләй юк дип әйтелде. Баксаң, көймәләр аз булса да чыгарыла икән. Без соңгы 15 елда нәрсә булса да төзегән Русиядә бердәнбер караб төзү корылышы булып торабыз, диде Яшел үзән корылышы оештыру бүлеге җитәкчесе Рафис Фатыхов.
За последние 15 лет практически никто ничего не строил для пассажирского флота. В следующий день мы единственные вообще в России, кто построил что-либо хоть за последние хотя бы несколько лет.
Аның сүзләренчә, 2007 елдан алып корылыш, Лена елга пароходчылыгы заказы белән 50-дән алып 150 кешелек заманча, әйләнә тирә мохитны саклау таләпләренә туры килә торган А-45 көймәсен төзегән булган. Барлыгы корылыш соңгы елларда 5 шушындый көймә чыгарган. Алар хәзер Лена һәм Енисей елгаларында юлчыларны ташый. Ә күрше төбәкләр өчен корылыш бернинди дә заказ үтәмәгән.
По реке Енисей, по крайней мере, эти корабли сейчас на сегодняшний день обслуживают там и перевозят пассажиров. И все очень довольны. Там тоже использованы тоже современные технологии, также стоят водометные движители, также стоят для других регионов, пока еще не было здесь построено.
Заманча юлчы кимәне төзү якынча 200 миллион сумга төшә дип хәбәр итте корылыш вәкиле. Киләсе атнада суга җибәреләчәк яңа А-145 карабы да 8 миллион доллар тора. Бу эш Акварс банк икътисади финанс төркеме акчасына алып барыла. Кимәне кем сатып алачак дигән сорауга корылыш вәкиле җавап бирмәде, бу сер дип әйтте. Рафис Фатыхов сүзләренчә, беренчесен суга чыгарып җибәргәннән соң яшел үзән төзүчеләре тагын бер көймәгә тотынмакчы. Яңа көймәне Сочида сентябрь уртасында ачылачак 10-нчы халыкара икътисади форумда катнашучыларга күрсәтергә җыеналар. Яшел үзән корылышында юлчы транспорт өчен көймәләр чыгарыр өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Әлеге тарихи караб төзү корылышы заманында һәр ай саен диярлек бер метеор җитештерә торган булган һәм бөтен СССРның ихтиячларын канәгатьләндереп торган. Советлар Берлеге таркалганнан соң заказлар кимегән, корылыш бик авыр хәлдә калган. Ул елларда караб төзүчеләрне хәрби заказлар гына яшәтте. Ширкәтнең интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, Русия хәрби диңгез көчләре заказы белән 1989 елда, Бора 1999 елда, Самум ракеталы хәрби караб, 2003 елда флотның флагманы дип саналучы шикне саклаучы зур хәрби көймә төзелде. 2006 елда яшел үзән төзүчеләре Вьетнам хәрби диңгез көчләре өчен 2 зур хәрби көймә корды. Корылыш юлчы карапларны да эшли ала, әмма аның өчен зур заказлар кирәк. Яшел үзән карап төзү ширкәте оештыру бүлеге җитәкчесе Рафис Фатыхов әйткәнчә, әлегә Краснодар һәм Красноярск өлкәләре белән сөйләшүләр бара, Татарстанда кызыксына.
Бүгүн халкыбыз элек-электен рухий тәрбия нигезендә
бул мәсәлә безнең өчен бик кагызлы.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сафлыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп издәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп издәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркаларны
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.